าสดใสชำรานลูกมสท
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายผมอาจารย์เอกพงษ์คังกรนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ก็ได้มาพบปะนะพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีความสุขนะในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีความสุขไม่พอแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงนะครับนะอย่าเจ็บอย่าป่วยมีแต่คนรักใคร่รักสามัคคีกันไว้เยอะๆนะครับนะประชาชนคนไทยนะครับหลังจากผ่านมาเนี่ยนะครับนะปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็หลายๆท่านนี่ก็ได้ใช้สิทธิ์นะฮะในเรื่องการซื้อรถยนต์คันแรกใช่ไหมครับนะครับซื้อรถยนต์คันแรกเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะมีผู้ขอนะฮะคืนภาษีเนี่ยประมาณ1,200,000 คันนะครับจากที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าไว้ประมาณ500,000 คันก็เกินเป้าหมายนะครับนะมีคนนะฮะอยากได้รถคันแรกกันเยอะมากนะถึง1,200,000 คันที่ขอคืนภาษีนะครับส่วนรถยนต์ที่ซื้อแล้วไม่ได้ขอคืนภาษีก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครในรถติดมากเลยนะครับนะฮะอาจจะซื้อเสร็จแล้วอาจจะไม่มีตังค์เติมน้ำมันก็ได้นะฮะหรือว่าไม่มีเงินผ่อนนะฮะอันนี้สำคัญนะครับท่านอย่านะฮะท่านอย่าผิดนัดเลยนะครับถ้าท่านนะฮะผิดนัดอะไรนะท่านก็จะติดแบ็คลิสต์อะไรวุ่นวายไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วพยายามผ่อนให้หมดละกันนะครับนะผ่อนให้หมดละกันแล้วก็ขายคงขายไม่ได้นะเพราะเขาบังคับไว้นะห้ามขายภายใน5 ปีนะท่านก็ใช้ไปก่อนนะครับเรื่องต่อมาก็นะฮะหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นนะฮะจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะจากรายได้ตัวเลขนี่ประมาณวันละขั้นต่ำในวันละ200 กว่าบาทนะตอนนี้รัฐบาลก็ปรับเป็น300 บาทนะฮะในเขตพื้นที่กรุงเทพนะจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความสุขดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้กำลังนะครับนะกำลังS โดยเฉพาะ SME หลายๆที่นี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าบางจังหวัดนี้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเข้า100 กว่าบาทนะครับพอไปปรับให้300 บาททั่วประเทศมันบางที่นี่เขาก็เดือดร้อนนะครับนะบริษัทร้านค้าต่างๆเขาก็เดือดร้อนเพราะต้นทุนเขาเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากค่าแรงวันละ100 กว่าบาทกลายเป็นวันละ300นะฮะคนงานสักคน2คนยังไม่ไหลคนงานสัก80คน90คน100คนนี่โอ้โหค่าจ่ายในเดือนหนึ่งเพิ่มเป็นแสนนะครับอันนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะฮะจะแฮปปี้กันหรือว่าจะมีคนตกงานหรือจะปิดงานก็ต้องดูต่อไปแล้วกันนะครับก็มันผ่านไปแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยนะฮะสดๆร้อนๆที่ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์เจอก็คือมีผู้ใหญ่บ้านนะครับเกิดวันที่30 กุมภาพันธ์ผมก็อ่านผ่านมันมีปัญหาตรงไหนเกิด30 กุมภาพันธ์คิดไปคิดมาอ๋อ30 กุมภาพันธ์มันแปลกเพราะกุมภามันมีแค่เท่าไหร่ครับ28 วันใช่ไหมฮะหรือบางวันมันก็หรือบางปีมันก็มีแค่29 กุมภาพันธ์30 กุมภาพันธ์ไม่มีนะมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเกิดนะฮะ30 กุมภาพันธ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะครับนะฮะเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยเลยนะก็ต่อว่าต่อขานท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ไปนะครับตอนนี้รู้สึกก็จะลาออกไปแล้วนะครับท่านก็นะกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาดีกว่านะครับนะก็ลาออกไปละนะครับคือผลในทางกฎหมายเนี่ยนะครับในกรณีที่ทราบนะวันเกิดที่แท้จริงเนี่ย ก็ปรับไปตามนั้นนะครับว่าทราบว่าเกิดวันไหนอะไรตอนเนี้ยแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ทราบนะฮะโดยเฉพาะคนเก่าคนแก่หรือว่าคนที่อยู่นะฮะคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาเรียกคนนะฮะอยู่นะพวกชาวดอยพวกเนี้ยนะว่าง่ายเนี่ยนะครับนะพวกเนี้ยนะชาวดอยต่างๆพวก ผาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่ทราบเขาไม่มีปีปฏิทินนะเขาไม่ทราบหรอกว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะเขาอาจจะรู้ว่าเนี่ยนะฮะขึ้นข้างลงข้างแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ปฏิทินอะไรเขาแล้วแต่ปฏิทินที่เราใช้กันสากลเนี่ยเขาไม่ทราบเขาก็ไม่ทราบเกิดวันที่เท่าไหร่กรณีเช่นเนี้ยบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิดตัวเองหรือว่าเกิดมานานแล้วลืมอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะผลทางกฎหมายคือกฎหมายเขาบอกว่านะถ้าทราบเดือนนะถ้าทราบเดือนเกิดก็เอาวันที่หนึ่งนี่แหละนะของเดือนนั้นเช่นรู้เนี่ยนะเกิดกุมภาเนี่ยนะฮะรู้กุมภาเนี่ยแต่ว่าวันไม่แน่ใจนะเข้าป่งเข้าป่าไปหลายวันตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเราเกิดนะครับตอนวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับนะรู้ว่าเดือนเนี่ยเข้าป่าไปกุมภาเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยนะครับนะกฎหมายก็บอกว่ากรณีเนี้ยให้ถือว่าคุณเกิดนะฮะวันที่หนึ่งกุมภานะครับนะหรือในกรณีที่เราเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดเดือนไหนโดยซ้ำไปนะเราไม่รู้เกิดเดือนไหนซ้ำไปกฎหมายบอกกรณีเช่นเนี้ยให้เอานะวันที่หนึ่งของปีนั้นนะก็คือ1มกราเนี่ยนะเป็นวันเกิดเราแล้วกันงั้นบางคนเนี่ยถ้าเป็นนะคนเฒ่าคนแก่เกิด1มกราก็เป็นไปได้ว่านะบางทีไม่ทราบนะไม่ทราบวันเกิดที่แท้จริงนะเขาก็เลยนะเอาตามข้อสันนิษฐานกฎหมายไปเกิด1มกราไปแล้วกันก็ดีนะประหยัดเงินดีนะครับฉลองวันเกิดพร้อมกับฉลองวันปีใหม่ไปในทีเดียวเลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับต่อมานะฮะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องละครนะฮะเหนือเมฆ2นะผมจำชื่อละครไม่ผิดนะครับไม่ได้เป็นแฟนละครนะครับก็มีนะฮะนะคนเรียกว่าวิจารณ์กันเยอะมากทั้งตามหนังสือพิมพ์หรือโลกออนไลน์โลกโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามาแบนละครทำไมยุคสมัยนี้แล้วนะฮะยุคประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนะเสมีคนมีเสรีภาพมาแบนละครนะครับผมก็ไม่ได้แฟนละครก็เลยไม่ทราบว่าเขาแบนในเนื้อหาเรื่องอะไรเขาบอกเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับนะเนื้อหามันพาดพิงกับการเมืองก็เลยแบนนี่เขาอ้างว่าเขาเล่าว่านะครับผมก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นยังไงเหมือนกันนะครับนะฮะในส่วนนี้ก็เห็นหลายฝ่ายก็นะฮะอยากให้กลับนำมาฉายใหม่นะอยากให้กลับนำมาฉายให้คนดูได้ไม่ขาดตอนจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจนะครับมันเอ๊ะมันจะจบอยู่แล้วทำไมดูไม่ได้นะฮะที่ละครนะฮะที่คิดกันเนี่ยแล้วผู้หญิงแย่งผู้ชายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนะไปเป็นเมียน้อยแล้วได้ดิบได้ดีนะไม่เรียนหนังสือไม่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็ทะเลาะเบาแหวงกันมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเยาวชนเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะดูนะครับก็กลับไม่แบนนะครับเอามาฉายเวลาที่ว่าเรียกว่าเด็กเนี่ยยังดูทีวีอยู่นะฮะละครพวกนี้ควรจะเอาไปฉายดึกๆนะฮะ4-5 ทุ่มไม่ใช่มาฉาย2-3 ทุ่มเนี่ยให้เด็กดูนะครับในส่วนนี้ผมก็คงไม่ได้คงไปวิจารณ์ถึงนะครับว่าเหตุผลในการแบนคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะคงต้องรอเห็นว่าทางกสทช.เนี่ยเขาจะดำเนินการตรวจสอบอีกทีนะครับเพราะมันผิดปกติอยู่ๆมาแบนละครเลยเนี่ยมันสาเหตุเพราะอะไรมีอะไรเหรอนะครับนะแต่ก่อนจะเข้ามาคุยในเรื่องละครเนี่ยผมมีคุยอีกเรื่องนึงนะฮะที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือว่าในส่วนของละครเรื่องเนี้ยนะครับมันมีนะการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะกันเล่ามาการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีเรื่องการจับกุมการค้นอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาคุยนะในเรื่องของการสิทธิต่างๆของผู้ต้องหานะฮะหรือว่าในเรื่องของการวิธีการจับกุมวิธีการค้นเนี่ยทั้งทำยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามาคุยหัวข้อนี้กันก็นะครับก่อนอีกเรื่องนึงอ่ะถึงนึกออกนะครับก็มีเรื่องนะข่าวดีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับของเด็กๆมัธยมนะก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับนะหรือทางหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับนะจะมีระเบียบนะฮะให้อนุญาตเนี่ยให้เด็กมัธยมเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยสามารถไว้ผมลองทรงได้เด็กผู้ชายเนี่ยนะครับนะตามสบายไม่ต้องถ่ายเกลียนะส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ไว้นะฮะยาวตามใจชอบเลยนะครับแต่ต้องรวบผมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่หลายคนเรียกร้องว่าไอ้การเรียนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหัวนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะผมจะยาวจะสั้นจะอะไรเงี้ยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเลยเด็กจะเรียนดีเรียนไม่เก่งมันไม่เกี่ยวข้องกับหัวนะแต่บางคนบอกเอ๊ะไอ้ระเบียบนี้เค้าก็นะฮะเค้าใช้ปฏิบัติ ป็นการทั่วไปเป็นกฎเป็นระเบียบนะแค่นี้นะคุณยังไม่เคารพเลยคุณยังฝ่าฝืนเลยนะและกฎหมายเนี่ยนะครับมันนะฮะต่อไปเนี่ยนะคุณจะเคารพเหรอนะก็ถกเถียงกัน2ฝ่ายเนี่ยนะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่มีฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิด 100% หรอกนะครับมันก็แล้วแต่มองต่างมุมนะเป็นเรื่องของการมองต่างมุมกันนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันโอ้มันยุคโบราณแล้วนะเด็กจะนะฮะตัดผมทรงอะไรก็ว่าไปแต่ลองคิดกลับกันอ่ะเด็กผู้ชายตัดผมลองทรงเดี๋ยวต่อไปเด็กอยากไว้ผมยาวบ้างเด็กผู้ชายหรืออยากดัดฟูนะฮะนะเป็นฟูเท่าลูกอะไรเดียวถ้าลูกฟุตบอลชายหาดเนี่ยฟูฟูเหมือนกับดีเจท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนะดีเจท่านนั้นเขาเรียนจบไปแล้วนะสมมติเด็กมัธยมบ้างอยากจะดัดหัวฟูแบบเหมือนดีเจท่านนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าผมยาวเนี่ยนะถึงหัวเข่าเลยเออท่านจะว่าไงท่านคิดว่าเหมาะสมไหมหรือเด็กบอกว่าฉันอยากจะโกกหัวแดงๆโกกหัวม่วงๆโกกหัวขาวๆมาเรียนเออไอ้กรณีเช่นเนี้ยท่านรับได้ไหมอันนี้ก็คือมันก็คือการมองต่างมุมมันก็เป็นเรื่องการมองต่างมุมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดผมลองทรงเด็กผู้หญิงไว้ผมยาวอะไรมันก็เป็นเรื่องของสังคมนะว่าสตรีทประเพณีมันพัฒนาแตกต่างกันไปละนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะผู้ชายไทยเนี่ยนะครับผู้ชายไทยเนี่ยนะครับไม่ใส่เสื้อใช่ไหมฮะไม่ใส่เสื้อใส่เกงตัวเดียวผ้าขม้าผูกนะครับผู้หญิงนี่เป็นไงครับโอ้เด็กสายเดี่ยวปัจจุบันนี้นะชิดซ้ายไปเลยนะถ้าเราไปดูสมัยก่อนใช่ไหมนะคุณยายใส่เสื้อคอกระเช้านะนะฮะนะหรือว่าใส่สบายเนี่ยถ้าเราดูตามภาพนะที่เราเขียนตามวัดเนี่ยนะใส่สบายกันบางๆเรียกว่าเห็นนะครับไหนตอนไหนเลยฉะนั้นนะฮะในเรื่องของยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปพอมาถึงยุคนึงเนี่ยนะครับยุคนั้นนี่กำลังก็เรียกว่านิยมไทยมากบอกว่าคนไทยต้องใส่หมวกต้องมีอารยะผู้ชายต้องใส่เสื้อก็ว่างี้ผู้ชายต้องใส่เสื้อนะผู้หญิงต้องใส่เสื้อคอเต่าใส่เสื้อแขนยาวอะไรก็ว่าไปนะเรียกว่ามันแทบจะไม่เหมาะสมกับประเทศไทยประเทศเรานี้ร้อนจับแตกใช่มั้ยฮะไปใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นยุคเป็นจริตประเพณีนะพอปัจจุบันนี้กลับมาเนี่ยนะครับคนกลับมานะฮะแต่งตัวนะฮะใส่เสื้อสายด่งสายเดี่ยวใส่นะฮะกางเกงขาส้นขาสั้นเนี่ยนะผู้ใหญ่บางท่านบอกอาจจะไม่เหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสมัยคุณย่าทวดยายทวดแต่งยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องยุคสมัยนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการตัดผมเนี่ยผมโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันไม่มีนะไม่มีประเด็นอะไรนะครับนั่นก็เรื่องยุคสมัยนะฮะเด็กก็อยากไว้ผมยาวแต่ผมเชื่อว่าร้อยละร้อยเนี่ยร้อยละร้อยส่วนตัวผมเหมือนกันนะสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมเราอยากไว้ผมยาวจังเลยนะอยากไว้ผมรองทรงนะตัดแล้วหล่อๆนะตัดหัวแล้วหัวเขียนๆไม่หล่อว่างั้นนะนะครับแต่พอเราโตมาเนี่ยนะครับนะถึงจุดๆนึงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โอ้ยเรื่องนี้มันไม่เป็นสาระและสาระนะฮะไม่เป็นสาระอะไรนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองกันแล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะไอ้เรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องที่ดีทำให้นะเปิดเสรีภาพมากขึ้นนะครับก็มาวัดกันนะฮะว่าใครเรียนดีไม่ดีเนี่ยนะดูก็ดูที่การเรียนหนังสือกันไม่ใช่มาดูที่ผมนะแล้วก็ครูก็จะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับการนะฮะมานั่งจับเด็กตัดผมอะไรเงี้ยนะครับนะสมัยผมก็มีนะฮะนะอาจารย์ฝ่ายปกครองก็ต้องใครที่เรียกว่าอะไรนะผมมายามานะฮะบอกให้ไปตัดไม่ตัดเนี่ยก็จับตัวมาเอาแบตเตอรี่ไถนะฮะไถหัวไปข้างนึงนะไถเสร็จข้างนึงเนี่ยมันก็น่าเกลียดนะสุดท้ายก็ต้องไปตัดเองนะอย่างนี้ก็มีนะเขาไม่ยอมถ่ายทั้งหัวนะจับมาถ่ายข้างเดียวเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยสภาพนะฮะขออนุญาตใช้คำหยาบก็ทุเรศทุเรศหน่อยนะครับนะหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะนะฮะตัดผมแหว่งไว้นะด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะนะแต่ปัจจุบันนี้ก็บอกเอออย่างนี้มันนะทำลายสติสรีภาพเด็กหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะครับว่าถ้าพูดเรื่องนี้อีกยาวเพราะว่านะปัจจุบันนี้ห้ามตีเด็กแล้วนะเด็กนี่ตีไม่ได้เลยนะครับตีแล้วครูจะต้องถูกทำโทษแทนพอตีไม่ได้เสร็จเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ได้นะเด็กเนี่ยไม่เก่งมาเลยเกเรละรู้ว่าไงครูก็ตีไม่ได้หรือว่าการสอบเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางตกยังไงก็กลับมาซ่อมเด็กบางคนเนี่ยนะครับตก7ตัวเด็กมัธยมเนี่ยผมเห็นตก07ตัวเนี่ยนะฮะครูก็ต้องมาลากนะฮะมาสอบมาแก้อะไรให้จบนะฮะซื้อของไปฝากอะไรบ้างสุดท้ายเด็กก็ผ่าน นะหรือไม่ก็มียิ่งกว่านั้นก็คือมาเรียนพิเศษกับครูนะตอนเลิกเรียนนะฮะนะเลิกเรียนเสร็จมาเรียนพิเศษครูซะปั๊บนะได้เกรด4นะเด็กประถมบางคนเนี่ยได้เกรด4จากที่ได้1ได้2เนี่ยพอเรียนพิเศษปั๊บได้เกรด4แต่ว่าเป็นไงครับยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปัจจุบันนี้การศึกษาไปอย่างนี้ไปแล้วครับเราย้อนกลับมานะที่หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือในเรื่องการจับกุมนะฮะของเจ้าพนักงานนะครับนะหลายท่านยังไม่ทราบนะถึงสิทธิของเราเนี่ยว่าเรามีสิทธินะอะไรบ้างนะฮะในเรื่องการถูกจับกุมเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับตำรวจบุกเข้ามาจับเราถึงบ้านเลยได้ไหมนะอยู่ดีเปิดกับตัวกระชากมาจับเราเนี่ยนะครับได้ไหมเออนะฮะมันป่าเถื่อนขนาดนั้นหรือเปล่านะครับมันทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านะมันมีวิธีการยังไงบ้างไม่ใช่ว่าคนเป็นตำรวจคนเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้นะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะก็เรียกว่าหลักนิติรัฐนะหลักนิติรัฐนะหลักนิติรัฐนะรัฐต้องปกครองด้วยนะหลักกฎหมายไม่ใช่ใช้อำนาจบารมีนะครับเอาเรามาดูเรื่องของการจับก่อนการจับกุมเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เลยว่าการจับกุมบุคคลเนี่ยนะครับเนี่ยจะเอาไปดำเนินคดีต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ๆคุณจะไปจับเลยไม่ได้นะฮะจนจับเลยไม่ได้เจ้าพนักงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมีหมายของศาลนะหมายอาญาเนี่ยหมายจับจากศาลนั้นศาลนี่มีหน้าที่ในการออกหมายจับนะสมัยก่อนในตำรวจเนี่ยนะชั้นผู้หยงผู้ใหญ่เนี่ยออกหมายจงหมายจับเลยปัจจุบันนี้ไม่ได้ละนะปัจจุบันนี้ต้องเป็นศาลเท่านั้นนะศาลยุติธรรมเนี่ยนะถ้าดูต่างจังหวัดกันก็คือศาลจังหวัดศาลแขวงศาลจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ศาลรัชดาศาลจังหวัดพระโขนงศาลจังหวัดมีนบุรีศาลธนบุรีอะไรพวกเนี้ยนะบางคนอาจจะสงสัยอีกเอ๊ะพระโขนงนี่เป็นจังหวัดเหรอมีนบุรีนี่เป็นจังหวัดเหรอไม่ใช่นะครับพระโขนงก็ยังเป็นเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาเรียกชื่อลักษณะศาลที่มีอำนาจแบบเนี้ยเรียกว่าศาลจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพระโขนงก็เรียกว่าศาลจังหวัดพระโขนงไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่พระโขนงตั้งเป็นจังหวัดแล้วนะหลายท่านยังสับสนอยู่ยังงงอยู่เอ๊ะพระโขนงเป็นจังหวัดแล้วเหรอไม่ใช่นะครับฉะนั้นในเรื่องการออกหมายเนี่ยนะครับนะก็อยู่ที่ศาลนะศาลจังหวัดของท่านแหละนะครับถ้าบางจังหวัดมีศาลแขวงก็แล้วแต่คดีนะครับแล้วแต่คดีถ้าคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ศาลแขวงเป็นคนออกนะถ้าคดีใหญ่ๆนะคดีโทษหนักๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ศาลจังหวัดเป็นผู้ออกหมายจับนะครับอยู่ดีเนี่ยตำรวจจะไปจับโดยที่มีหมายนี่ไม่ได้นะผิดนะผิดกฎหมายนะครับจับกุมไปเอาไปคุมขังโดยไม่ชอบโดยมีหมายจับเนี่ยตำรวจอาจจะนะฮะถูกฟ้องกลับได้นะฮะข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็ว่าไปนะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะ157อะไรก็ว่าไปนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยไม่ใช่นะนึกคึ้มอกคึ้มใจนะครับตีสี่ตีห้าไปจับเขานอนอยู่บ้านนะฮะคดีอะไรขับรถฝ่าไฟแดงอะไรใช่ไหมครับอย่างนี้คงไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนของมันนั้นประการที่หนึ่งคือโดยหลักการแล้วจับนะจะต้องมีหมายจับนะจะต้องมีหมายจับและหมายจับนั้นจะต้องออกโดยศาลเท่านั้นนะตำรวจเนี่ยก็ต้องนะไปศาลนะไปขอออกหมายจับตาคนนี้ตาคนนี้ตาคนนี้นะก็ว่าไปนายนะสุรเดชนะพิชิตมานก็ว่าไปนะครับนะมีพฤติการเนี่ยนะครับนะได้ไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆเนี่ยมาขอให้ศาลออกหมายจับให้ศาลก็ตรวจดูแล้วนะมีพยานหลักฐานพอสมควรอะไรก็ในที่นี้นะถึงจะออกหมายจับให้นะครับตำรวจก็เอาหมายจับเนี่ยไปจับได้นะก็มีอยู่กรณีนึงเนี่ยนะครับกรณีนึงเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ร้ายใส่หมวกกันน็อกนะไปปล้นนะไปปล้นข้าวของในร้านเซเว่นนะ 7-Eleven เนี่ยหรือนะไปปล้นเงินหรือไปจี้ชิงทองนะครับนะฮะที่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยแกก็ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกไอ้โม่งไปเนี่ยนะครับเออปรากฏว่ากล้องวงจรผิดจับภาพได้เห็นเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกเข้าไปในห้างโลตัสเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เห็นหน้าเอ๊ะอย่างนี้จะออกคำถามคือจะออกหมายจับได้หรือไม่นะก็พฤติการเนี่ยนะว่านะกฎหมายบอกเลยว่าจะออกหมายจับก็ได้นะจะออกหมายจับบุคคลที่ไม่รู้จักชื่อก็ได้เพียงแต่ว่าบอกรูปพันธสันฐานนะให้พอที่จะทราบได้ว่าคนนี้คือใครนะครับนะให้พอจะสอบพอทราบรูปพันธสันฐานนะครับชายนะผิวขาวผิวดำนะ รูปร่างอ้วนท้วนผอมบางนะหรือว่าผมเป็นยังไงนะผมสั้นผมยาวนะฮะหน้าตาเป็นยังไงมีหนวดมีเข้าอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าพอบอกรูปพรรณสันนิษฐานสันฐานได้ก็สามารถออกหมายจับได้ไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อนะครับนะมีคดีหนึ่งเนี่ยยังไม่เล่าให้ฟังมีคดีหนึ่งเนี่ยที่มีโจรใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไปจี้นะเอาบัตรเติมเงินเอาอะไรเนี่ยนะเอาเงินเอาทองในร้านเซเว่นเนี่ยใส่หมวกกันน็อกไปนะฮะตำรวจก็นะเอาพยานมาสอบปากคำดูนะครับแล้วก็เอามาสเก็ตภาพตำรวจสเก็ตภาพเป็นหมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกคนก็ตั้งคำถามจะสเก็ตทำไมสเก็ตมาแล้วเป็นหมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกเต็มใบมองไม่เห็นหน้ายังจะเขียนขึ้นมาอีกนะก็บอกแค่นี้ก็ทราบแล้วนะคนก็ขำกันนะแล้วนี้จะจับได้ไหมนะปรากฏว่าผ่านไปนะครับไม่กี่วันตำรวจจับได้แม่เก่งจริงๆฮะตำรวจไทยนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลองไล่กล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆนะจังหวะที่นะกล้องวงจรปิดบางกล้องเนี่ยเขายังไม่ทันใส่หมวกกันน็อกก็เห็นหน้าพอดีแกก็ไล่อะไรๆไปฉะนั้นตำรวจเนี่ยถ้าจะจับจริงๆเนี่ยจับได้หมดแล้วครับผู้ร้ายเนี่ยนะครับจับจริงๆจับได้ทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีเกินความสามารถของตำรวจอยู่แล้วนะความสามารถตำรวจนี่เก่งอยู่แล้วจะจับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยนะฮะจับก็ต้องขอออกหมายจับก่อนนะฮะออกหมายจับจะรู้จักชื่อหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่เมื่อรู้แล้วว่าเป็นคนนี้แล้วจะไปจับคนอื่นก่อนไม่ได้ก็มีอีกคดีหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นฝาแฝดตัวอย่างนะฮะชื่อนายโจ๊กกับนายแจ็คสมมตินะฮะนายโจ๊กนายแจ็คเป็นฝาแฝดกันปรากฏนายแจ็คนะฮะแกไปกระทำความผิดนะไปจี้ปล้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตำรวจก็เข้ามาไปที่บ้านของนายโจ๊กนายแจ็คเนี่ยถามแจ็คอยู่ไหมแจ็คอยู่ไหนนะแจ็คไม่อยู่บ้านหนีตำรวจอยู่ปรากฏว่าบอกแจ็คไม่อยู่อยู่แต่โจ๊กนะโจ๊กเป็นน้องชายนะตำรวจก็จับน้องชายไปแทนเอาไปฟ้องศาลนะครับเอาไปฟ้องศาลแทนนะครับศาลถามไปถามมานะครับตำรวจบอกไม่ต้องพูดแรงสิ้นนะอยู่ในห้องพิจารณาไม่ต้องพูดแรงสิ้นนะไอตัวจำเลยนี่ก็ไม่กล้าพูดตำรวจสั่งเอาไว้นอกห้องนะปรากฏว่านะครับไปมาความมาแตกทีหลังนะครับไปออกรายการโทรทัศน์บอกว่าที่จับดำเนินคดีอยู่ไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นน้องชายผู้ร้ายชื่อนายโจ๊กนามสมมุติเนี่ยเป็นนายโจ๊กนามสมมุติจริงๆแล้วคนทำผิดนะชื่อแจ็คก็วางอย่างนี้นะตำรวจไม่จับมาจับโจ๊กเพราะแล้วว่าคดีมันจะหมดอายุความแล้วรีบมาจับแล้วก่อนนะเดี๋ยวหมดอายุความเดี๋ยวจะเดือดร้อนก็จับตัวนายโจ๊กไปนะดำเนินคดีต่อศาลกรณีนี้เนี่ยผลเป็นไงครับผลศาลก็ต้องปล่อยตัวไปจะไปจับโจ๊กนายโจ๊กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะมาสั่งเนี่ยนะครับถามอ่ะชื่ออะไรใช่ไหมนายโจ๊กนายแจ็คถามไปก็รับทุกอย่างรับสารภาพทุกหมดทุกอย่างเลยนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับท่านก็ระมัดระวังนะครับถ้าไม่ใช่เราก็อย่าไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าอ่ะตอนนี้ก็พักเบรกนะรับฟังสิ่งดีสักครู่นะครับ
รับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับช่วงเมื่อกี้เราก็นะฮะได้พูดคุยกันเรื่องของการจับนะฮะหลักการคือต้องมีหมายจับนะฮะจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้นะแต่เราลองนึกดูนะครับเราไปเที่ยวตลาดนะไปซื้อของที่ตลงตลาดเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ร้ายเนี่ยนะฮะมาจี้นะเอาสร้อยคอเราไปเนี่ยนะถอดนาฬิกามาเอามีดมาจิ้มหลังถอดนาฬิกามาสอดสร้อยมาเอากระเป๋าตังมาเอาโทรศัพท์มือถือมาโหนตัวนี้โทรศัพท์มือถือแพงมากนะเครื่องนี่หลายหมื่นเลยนะบางคนก็เสียดายนะต่อสู้ขัดขวางไปมีสิทธิ์โดนแทงได้นะฮะกรณีเช่นเนี้ยนะโดนจี้กันเลยเนี่ยในตลาดเห็นเลยตำรวจก็เห็นอยู่ตำรวจนั่งกินกาแฟนั่งกินโจ๊กอยู่ในตลาดเห็นเป็นยังไงครับนะคนนะฮะเอามีดมาจี้ตำรวจเข้าไปจับเลยได้ไหมต้องขอหมายจับไหมนะโดยหลักการต้องขอหมายจับตำรวจเดินไปนะครับเดินไปที่ตัวผู้ร้ายเนี่ยบอกเดี๋ยวนะผมเนี่ยร้อยตำรวจเอกนะฮะสุภเลิศก็ว่าอย่างเงี้ยนะนะ นะเดี๋ยวผู้ร้ายเนี่ยรอตรงนี้ก่อนนะยืนตรงที่ตลาดนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะตอนนี้ไม่มีหมายจับเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงไปขอออกหมายจับจากศาลก่อนนะเดี๋ยวขอหมายจับแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงนะฮะแป๊บเดียวรอตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะตำรวจบอกกับผู้ร้ายอย่างเงี้ยเป็นนะฮะเป็นท่านสมมติท่านเป็นผู้ร้ายสมมตินะฮะสมมติท่านจะอยู่ให้จับไหมไม่มีใครอยู่นะฮะไม่มีใครอยู่ให้จับหรอกใช่ไหมฮะตำรวจก็หนีหมดแล้วนะแค่ตะโกนว่าตำรวจมาตำรวจมาก็หนีหมดละนะไม่มีผู้ร้ายที่ไหนอยู่ได้หรอกฉะนั้นมันก็มีข้อยกเว้นที่บางกรณีเนี่ยนะฮะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยนะฮะหรือพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายของศาลนะนี่ก็เป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกันว่านะฮะมันนั้นท่านจำไว้เลยนะกฎหมายเนี่ยมันมีหลักของมันแต่หลักมันก็ต้องมีข้อยกเว้นมันไม่ใช่สองมาตรฐานนะฮะบางคนไม่ทราบกฎหมายนะมันไม่ใช่สองมาตรฐานมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายแล้วก็มีข้อยกเว้นของกฎหมายทุกๆเรื่องอ่ะมันข้อยกเว้นหมดนะครับบางทีบางเรื่องมียกเว้นซ้อนยกเว้นเข้าไปอีกนะครับนะคนเรียนกฎหมายเขาจะปวดหัวนะครับฉะนั้นหลักการคือจับเนี่ยต้องมีหมายจับฉะนั้นแต่ข้อยกเว้นก็คือมีบางกรณีเหมือนกันที่จับโดยที่ไม่ต้องมีหมายก็ได้นะกล่าวคือนะครับกรณีที่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะเห็นนะตำรวจเห็นความผิดซึ่งหน้าเลยนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นอะไรครับนะปล้นร้านเซเว่นตำรวจกำลังซื้อกาแฟนะฮะอยู่ที่เซเว่นเนี่ยนะครับมีวัยรุ่นเดินเข้ามาในร้านนะฮะส่งนะเงินมาให้หมดนะเปิดเก๊ออกมาปรากฏว่าเป็นไงครับเซเว่นเนี่ยเงินมีไม่กี่พันหรอกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาได้แบงค์พันแบงค์ใหญ่เขาจะหย่อนลงตู้เซฟนะไอ้ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องไอ้เก๊ข้างหน้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ร้อยมีอยู่ไม่กี่พันหรอกนะครับฉะนั้นท่านได้ไปได้น้อยไอ้พวกนี้ก็เอามาให้หมดเลยบัตรเติมเงินนะเอาไปเป็นปึกเลยนะโทรได้เป็นปีเลยนะบัตรเติมเงินเอาบุหรี่เอาเหล้าอะไรมาเนี่ยนะครับกรณีตำรวจเนี่ยนะฮะอยู่ในร้านเซเว่นกำลังกดกาแฟเห็นพฤติการเช่นนี้กรณีเช่นนี้เราเรียกว่าความผิดซึ่งหน้านะก็คือเห็นกำลังกระทำอยู่เลยเนี่ยนะหรือว่าพบในการที่แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่ากระทำผิดมาแล้วสดๆนะเรียกว่านะเห็นนะครับกำลังกระทำอยู่กรณีเช่นนี้ตำรวจไม่ต้องไปขอออกหมายจับให้เสียเวลาจับกุมได้เลยนะเข้าไปล็อกตัวจับได้เลยใช่ไหมหรือว่านั่งเล่นไพ่กันอยู่นั่งแทงบอลกันอยู่นั่งเล่นหวยกันอยู่นะกรณีจับกุมได้นะหรือว่าอะไรครับหรือว่าตอนนี้ก็ผมก็กลับมาเห็นอีกแล้วนะกลับมาเห็นตำรวจตั้งด่านอีกแล้วนะหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะบางท่านเนี่ยท่านก็สั่งห้ามตั้งด่านเลยนะผมก็ประจำเนี่ยเห็นประจำนะทางที่จะมาทำงานเนี่ยนะครับนะทางไหนก็ไม่บอกแล้วกันโอ้ตั้งด่านเนี่ยติดยาวเป็นกิโลเลยผมก็รู้ละ วันนี้ตั้งด่านแน่ๆนะตั้งด่านมาติดมานะติดยาวเลยเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยนะในการตั้งด่านคือดีมันก็เป็นการป้องปรามอาชญากรรมนะคนที่จะขนยาบ้ามาหรือคนที่คิดจะกระทำความผิดมามันก็จะไม่กล้าเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูด้วยบางทีว่าโอ้ตั้งท่านก็ไม่ดูเหนือดูใต้เลยรถติดยาเป็นกิโลแล้วมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ไหวนะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องพอนะเห็นว่าด่านมันโอ้มันทำรถติดมากท่านก็ต้องเลิกไปไม่งั้นมันก็ประชาชนมันก็แย่คนก็โวยวายมาเยอะมากหรือบางด่านนี่ก็รีดไถนะฮะบางอย่างนี่ข้อกฎหมายมันก็ยังนะฮะมันยังไม่ชัดเจนอ่ะนะครับท่านก็ไปนะตั้งข้อหาอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะนะฮะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะกรณีเช่นเนี้ยประชาชนก็ร้องมากตำรวจเอางี้แล้วกันเลิกตั้งด่านมันซะเลยโอ้โหผลเป็นไงครับติดเหมือนเดิม ไม่ใช่หายติดนะเราก็นึกว่าตำรวจเลิกตั้งด่านจะไม่ติดเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่กลัวแล้วนะขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรมากกว่าเดิมนะครับนะยิ่งปรากฏว่าไอ้กล้องจับสัญญาณไฟแดงเนี่ยนะครับทั่วกรุงเทพเนี่ย30กว่าตัวเนี่ยนะครับตำรวจบอกแล้วว่าตอนนี้จับไม่ได้ใช้ไม่ได้นะเครื่องคอมพิวเตอร์เสียโปรแกรมเสียอะไรก็ว่าไปตอนนี้ใครจะฝ่าไฟแดงไม่สามารถจับปรับอะไรได้เลยเป็นปีแล้วเนื่องจากหมดอายุอะไรก็ว่าไปนะครับเห็นว่าปรากฏว่าเราก็นึกว่าตำรวจเลิกตั้งด่านแล้วนะฮะจะทำให้รถไม่ติดเหมือนเดิมเพราะคนไม่กลัวละรู้ว่าตำรวจไม่มีด่านละรถ10ล้อที่แต่ก่อนเนี่ยเขาห้ามขับเข้ามาในเขตเมืองช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับขับมา มอเตอร์ไซค์ก็ขับย้อนสอนอะไรกันมาโอ้นะครับอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้รถยนต์ก็ขับย้อนสอนไปหมดแล้วนะครับนะเละเทะหมดนะจอดรถนะเกินอะไรก็ไปหมดนะสุดท้ายก็ติดเหมือนเดิม นะครับประเทศไทยนะเป็นอย่างนั้นเป็นจะนี่ติดเหมือนเดิมนะผลแล้วปรากฏว่าผมก็ช่วงปีใหม่ก็เห็นนะตำรวจจราจรออกมาตั้งด่านเหมือนกันนะฮะตั้งด่านนะไม่รู้ว่าด่านนะถูกต้องหรือเปล่านั้นผมให้ข้อสังเกตกันด่านที่ตั้งได้ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยนะครับจะต้องมีนะครับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเนี่ยมาควบคุมการตั้งด่านนะด่านกวดขันวินัยจราจรหรือด่านจับกลุ่มยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ต้องมีนะชั้นสัญญาบัตรมาตั้งด่านต้องมีป้ายต้องมีป้ายนะบอกว่าด่านตรวจอะไรก็ว่าไปสอนออะไรก็ว่าไปใครเป็นคนดูแลควบคุมนะครับจะตั้งนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยต้องมีป้ายบอกอะไรไม่ใช่อยู่ไปดักนะฮะซุ่มแอบอยู่เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยบางคนที่หุ่นดีก็โอเคก็บังได้บางคนที่ตัวใหญ่หน่อยนี่พุงยื่นมาจากเสาไฟฟ้าเลยนะมอเตอร์ไซค์เบรกตัวโก่งรู้เลยจะมาจับนะขี่ย้อนสอนมาอีกผมเกือบจะชนมอเตอร์ไซค์เบรกเยอะอยู่ดีๆเบรกชั่วขี่ย้อนสอนกลับมาเลยผมรู้แล้วต้องมีด่านข้างหน้าแน่ๆนะครับขี่กลับมาเต็มเลยนะครับกระโดดตะคุบกันนะฮะผมก็ขับเข้าไปกระโดดตะคุบกันเนี่ยนะครับอันตรายเหมือนกันนะทั้งตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ตัวคนขับรถด้วยมันก็ข้อหามันก็ไม่ร้ายแรงอะไรนะไปทำแบบแหมนะก็เกินสมควรนี่ตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะด่านผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ด่านที่ถูกต้องอะไรหรอกนะครับไม่มีนะเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรอะไรเป็นนายดงนายดาบนายจ่าอะไรพวกนี้มาจับกันเอาว่ากันง่ายๆเนี่ยนะครับคำถามคือแล้วถ้าการตั้งด่านอย่างเงี้ยนะเอาว่าไม่มีสัญไม่ถูกต้องเนี่ยว่าไงตามระเบียบเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกมาถ้าคุณนะขี่รถไม่มวยหมวกกันน็อกไม่ปิดใต้ทะเบียนถามว่าตำรวจมีสิทธิ์จับคุณไหมเออบางคนหัวหมอบอกเอ้ยตำรวจตั้งด่านเงี้ยมันตั้งด่านไม่ชอบนะอย่างนี้ตำรวจไม่มีสิทธิ์จับเนี่ยไม่ใช่นะคำตอบก็คือว่าแม้การตั้งด่านจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เขามีอำนาจที่จับคุณได้นะจอดรถนะฮะในที่ห้ามจอดขับรถฝ่าไฟแดงขับรถไม่มีทะเบียนนะฮะนะติดไฟอะไรมันแสบตาเนี่ยเมื่อวานผมก็ขับรถไปโอ้ไฟเบรกทีเนี่ยแสงวูบวาบยังกับไปเที่ยวเทคนะครับปวดตามากเลยต้องถอยห่างออกมาหรือก็ต้องแซงให้ได้นะรถคันนั้นไม่ไหวนะฮะป้ายทะเบียนก็ไม่ใส่เนี่ยก็เลยเช่นเนี้ยตำรวจก็สามารถดำเนินการจับกุมได้แม้จะตั้งด่านไม่ชอบก็แต่สิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอย่างกรณีเช่นนี้ตำรวจก็จับได้ไม่ต้องไปขอหมายจับหรอกเพราะเป็นความผิดอะไรครับซึ่งหน้านั่นเองนะเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างนี้ตำรวจจับกุมคุณได้แล้วจะมาหัวหมอบอกเอ้ยตั้งด่านไม่ชอบเลยไม่คนกล่าวอ้างไม่ได้ฉะนั้นกรณีเนี่ยความผิดซึ่งหน้าเนี่ยตำรวจจับได้ทั้งสิ้นนะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเจอคนนั่งเล่นไพ่แทงหัวอยู่จับกุมได้ทั้งสิ้นนะพูดถึงแทงหัวนิดนึงนอกรอบเนี่ยนะครับนะงวดก่อนออกอยู่แล้ว00เป็นไงครับนะฮะ00หรือไม่ก็นะฮะตัวบนตรงกับตัวล่างโอ้โหนะครับถึงกับคางฮือกันเลยนะครับออกไปได้ไงลองตัวท้าย00กับบนล่างตรงกันนะครับบางคนบอกเอ๊ะมันล็อกหวยหรือเปล่าเนี่ยนะจริงๆแล้วผมก็คิดว่าคงไม่ล็อกหวยหรอกนะครับไอ้เรื่องออก00เนี่ยแต่สังเกตนะฮะสังเกตได้ถ้าคนเป็นคนช่างสังเกตหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าเลขท้ายเนี่ยออกเลขเบิ้ลประจำ001123เนี่ยนะครับนะครับออกประจำนะบางคนบอกเออจริงอาจารย์นะอาจารย์บอกไปเนี่ยจริงเลยนะตรงแม่นเลยนะวันหลังมาขอหวยอาจารย์นะบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์ใบ้หวยนะเพียงแต่ผมนักสังเกตเฉยเออออกประจำเล็กๆเพื่อนเพราะอะไรครับเป็นไปได้ว่าเครื่องมือมันอาจจะมีการผิดพลาดหรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าเครื่องมืออาจจะมีการผิดพลาดนะสมัยก่อนเนี่ยออกด้วยลูกปิงปองใช่ไหมบางลูกเราดูลูกปิงปองมันเรานึกว่าเท่ากันใช่ไหมเลขศูนย์เลขหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะน้ำหนักมันไม่เท่ากันนะเวลาเราเอาลมมาเป่าเนี่ยบางลูกมันลอยเพราะมันเบาบางลูกมันหนักมันเลยไม่ลอยนะครับเสร็จแล้วมันก็อาจจะออกตามที่ผลที่เราต้องการก็เป็นได้อาจจะมีการล็อกเลขก็เป็นได้เหมือนกันหรืออาจจะไม่ตั้งใจล็อกเลขก็เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ว่าไอ้ตัวเครื่องมืออาจจะมีการผิดพลาดกันได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเลขเบิ้ลออกบ่อยจังเลยจนหลังๆเนี่ยนะฮะเจ้ามือหวยบางที่บอกไม่รับแทงเลขเบิ้ลนะว่างี้แต่ผมก็ไม่ได้ยุให้ท่านไปเล่นการพนันนะเพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตกันเฉยๆนะครับ นะย้อนกลับมาอีกนะในบางกรณีเนี่ยนะครับว่านะฮะกรณีใดบ้างที่จับโดยไม่มีหมายได้กรณีแรกก็คือความผิดซึ่งหน้าเห็นแล้วทำผิดซึ่งหน้านั่งเล่นไพ่กันนั่งเล่นหวยกันเนี่ยจับได้หรือกรณีที่สองก็คือนะพบพฤติการนะที่คิดว่าน่าจะไปก่อเหตุร้ายนะโดยมีนะโดยเครื่องมือโดยมีอาวุธอะไรต่างๆที่อาจจะเอาไปกระทำความผิดได้เช่นตำรวจตั้งด่านมาเนี่ยนะค้นรถยนต์ค้นมอเตอร์ไซค์เจออาวุธปืนอย่างเงี้ยนะเจอปืน M16 M79 เช่นเนี้ยนะพฤติการนี่เป็นไงครับเอ๊ะอย่างงี้อาจจะเอาไปก่อเหตุร้ายได้นะพบระเบิดอย่างเงี้ยนะกรณีเช่นเนี้ยนะฮะนะพบระเบิดอยู่10ลูก20ลูกเนี่ยนะกรณีเนี้ยนะตำรวจอาจจะเอ๊ะอาจจะไปก่อเหตุร้ายได้คุณจะไปวางระเบิดที่ไหนหรือเปล่ากรณีเช่นนี้ตำรวจก็สามารถจับกุมได้นะหรือว่าเด็กนะฮะเด็กเทคนิคบางคนเนี่ยขึ้นรถเมย์นะขึ้นรถเมย์นะสังเกตเด็กเทคนิคส่วนใหญ่จะขึ้นรถเมย์ขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันไม่เท่ต้องขึ้นข้างหลังนะครับนะก็ตั้งข้อสังเกตนะขึ้นไปเนี่ยปรากฏยกพวกตีกันตำรวจก็บางทีก็ไปตั้งด่านสกัดไปจับกุมได้ไปค้นตัวเป็นไงครับเจอนะครับมีดดาบในยาเป็นเมตรเลยถามเลยนะครับเอาเดี๋ยวมีดดาบยาเมตรใส่ไว้ไหนใส่ไว้ในกางเกงยาวเดียวถึงตาตุ่มเลยตำรวจค้นเจอถามว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยเด็กบอกเอาไปหั่นปลาว่าเป็นไปได้นะครับหั่นไปหั่นปลาก็พฤติการจะเนี้ยมากันเป็นกลุ่มมาเป็นฝูงเลยนะมาเป็นกลุ่มมาเป็นฝูงเนี่ยนะครับเป็น10คนพกอาวุธมีดพกปืนปากกาเนี่ยพฤติการชนิดมันเห็นแล้วว่าคุณจะไปก่อเหตุร้ายคุณจะไปตีกันคุณจะไปฆ่ากันไปทำร้ายกันเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับเราก็ต้องไอ้พวกเราก็ต้องเจ้าพนักงานก็มีสิทธิ์จับกุมได้นะแม้จะยังไม่ดำเนินยังไม่ได้ไปทำผิดแล้วก็ตามก็สามารถดำเนินการจับกุมได้นะเอามาสอบสงสอบสวนอะไรดูก่อนได้นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับข้อหามันมีรออยู่แล้วนะฮะกฎหมายเนี่ยมีรออยู่แล้วไม่ว่าทำอะไรก็ตามประการต่อมาคือการออกหมายจับเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะฮะบุคคลจะถูกจับต้องมีหมายจับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับแม้จะมีเหตุออกหมายจับซะก็จริงแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันการนะอาจจะหลบหนีได้นะครับกรณีเช่นนี้นะก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะเช่นเป็นผู้ร้ายฆ่าคนสมมติเนี่ยกำลังจะหนีออกนอกประเทศเช่นนี้นะวันก่อนที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับนะผู้ชายเนี่ยนะครับค่าพริตตี้ใช่ไหมนะผู้หญิงสาวหน้าตาดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหน้าตาดีเรียกพริตตี้หมดแล้วนะครับนะฮะนะหน้าตาดีนะครับเรียกพริตตี้หมดแล้วกรณีนี้สมมติว่าตำรวจไม่ได้ออกหมายจับไปเจอกำลังจะหลบหนีเข้าประเทศเพื่อนบ้านมาดีกรณีนี้ก็สามารถจับกุมได้เพราะเขินไม่ออกหมายนะกรณีนี้ก็ไม่ทันการนะครับนะครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าท่านนะฮะมีปัญหานะฮะในทางด้านกฎหมายก็สามารถโทรมาปรึกษานะครับทางด้านสาขาวิชานิติศาสตร์ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขกับปีใหม่แล้วกันนะวันนี้ผมก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ